Unda soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10 mart shanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Toshkentning Afg'oniston barqarorligi bo'yicha asosiy muloqot maydoniga aylanishi ehtimoli kuchaymoqda.
Искусство, не хочу сказать слово изворотливость узбекской дипломатии, конечно, они должны будут проявиться в полной мере, потому что иначе эти интересы согласовать предельно сложно.
Узбек дипломатия санаты бу жарайонда боричи өзүн көрсөтүш шарт. Акс холда Афганстан маселеси зиддетте турган томонларны бир бүтүнгө келтириш жүдө кыйын вазифа.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA rasovat.
Almatdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Toshkentning Afg'oniston barqarorligi bo'yicha asosiy muloqot maydoniga aylanishi ehtimoli kuchaymoqda. Toshkentda kutilayotgan Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya yuzasidan bayonot tarqatgan Tashqi ishlar vazirligi yana bir tashabbus. Markaziy Osiyo qo'shuv Afg'oniston C5-1 formatdagi yangi hamkorlik loyihasi yo'lga qo'yilgani haqida xabar bermoqda. Ekspertlar Afg'oniston bo'yicha Toshkent konferensiyasining muvaffaqiyati o'zbek diplomatiyasining geosiyosiy maydondagi dastlabki jiddiy yutug'i bo'lishi haqida gapirishmoqda.
Глава узбекского МИДа очень выделяется на этом фоне своей активностью, такой вот содержательной причем активностью. То есть не просто человек там, турист.
Мавзу тафсилотлари билан. Amerika ovozida men Malik Mansur. Afg'on hukumati va Taliban o'rtasida shartsiz muloqot boshlashga qaratilgan xalqaro konferensiyada prezidentlar Shavkat Mirziyoyev, Ashraf G'ani, BMT bosh kotibi Antonio Guterres 20ga yaqin davlatdan bosh diplomatlarining ishtirok etishi kutilmoqda. Mirziyoyevga maktub yo'llagan AQSh prezidenti Donald Trump bu tashabbusni mutlaqo qo'llashini ayni paytda Toshkentdagi konferensiyada ishtirok etuvchi delegatsiya maqomi aniqlashtirilayotganligini bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini Toshkentda 26-27 mart kunlari kutilayotgan Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya munosabati bilan tarqatgan bayonotida aytilishicha, Markaziy Osiyo yagona tarix, ummiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik deb nomlangan bu konferensiya doirasida yangi formatdagi Markaziy Osiyo qo'shuv Afg'oniston hamkorlik uchrashuvining dastlabki majlisi ham o'tkaziladi. Izohlanishicha, Afg'oniston va mintaqa davlatlari o'rtasida tashkil qilinayotgan bu yangi muloqot shaklidan maqsad Afg'onistonning mintaqa iqtisodi, infratuzilmasi, shuningdek boshqa yo'nalishlardagi mintaqaviy jarayonlarga integratsiyasini tezlashtirishdir. Vazirlik bayonotida asosan Toshkentda kutilayotgan Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya haqida gap boradi. Konferensiya Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida shartlarsiz muloqot boshlashga qaratilgan. Muloqotni tomonlar rad etishmayapti. Fevral oyida Afg'onistonda o'tgan Qobul jarayoni konferensiyasida prezident Ashraf G'ani Taliban bilan muloqotga tayyorligi, ular siyosiy kuch sifatida tan olinishi mumkinligi haqida gapirdi. Avvalroq fevral oyining oxirlarida Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida Toshkentda norasmiy muloqot o'tishi ehtimoli haqida aytilgan edi. Bu muloqot o'tganmi yoki yo'qmi noma'lum, ammo so'nggi oyning o'zida Afg'on hukumatining xavfsizlikka mas'ul delegatsiyasi Toshkentda bir necha bor muzokaralar o'tkazib qaytdi. Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, Afg'oniston bo'yicha maxsus elchi Ismatulla Ergashevning so'nggi paytdagi uchrashuvlardagi asosiy masalaga aylangani ham kuzatiladi. Rasmiy Toshkent prezident Mirziyoyevning mintaqa xavfsizligi va taraqqiyoti yuzasidan qabul qilgan strategiyasi amaliyoti uchun qo'shni Afg'onistonda barqarorlik qaror topishi o'ta muhimligiga, shuningdek, tinch Afg'oniston mintaqa davlatlarini Hind ummoni Fors ko'rfazi portlariga olib chiqishiga diqqat qaratmoqda. Ekspertlarga ko'ra, Toshkentning Afg'oniston bo'yicha harakatlari mintaqa uchun yangi yo'llar ochishni ham maqsad qiladi. Ammo mamlakatda hokimiyat almashishi bilan O'zbekiston geosiyosiy sahnada o'z o'rnini topishga jiddiy kirishgan. Afg'oniston bo'yicha rossiyalik ekspert Andrey Sirinkovga ko'ra, bir necha mamlakatlarda Afg'onistonga oid doimiy anjumanlar va doimiy ziddiyatlar mavjudligi inobatga olinsa, Toshkentning bu tashabbusi haqiqiy diplomatiyani talab etadi.
Искусство, не хочу сказать слово изворотливость, узбекской дипломатии, конечно, они должны будут проявиться в полной мере, потому что иначе эти интересы согласовать предельно сложно. И я думаю, что это первая цель, которую преследует в своих поездках глава внешнеполитического ведомства Узбекистана, это достичь согласия стран региона на создание ташкентской площадки. Может быть, даже по аналогии астанинской, как мы видели по отношению к Сирии, а может быть, даже и покруче с точки зрения ее нагрузки, ее перспектив.
O'zbek diplomatiya san'ati bu jarayonda boricha o'zini ko'rsatishi shart. Aks holda Afg'oniston masalasida ziddiyatda turgan tomonlarni bir bitimga keltirish juda qiyin vazifa. Bu borada O'zbekistonning bosh diplomati juda muvaffaqiyatli ishlayapti. Ayniqsa, so'nggi paytda nazarimda u mintaqadagi eng faol diplomatga aylandi. Asosiy maqsad Toshkent muloqotini tashkil etish uchun kelishuvga erishishdir. Deylik, Astanadagi Suriya bo'yicha muloqot muqobiliga o'xshash. Ammo bu konferensiya maqsadi va darajasi inobatga olinsa, buning miqyosi ancha kengligi ayonlashadi. O'zbek diplomatiyasining strategik maqsadlaridan biri albatta mintaqani qurshovdan olib chiqish, Hind va Eron portlariga ishonchli bir yo'l topishdir. Chunki xolis qaralsa Markaziy Osiyo orasidan jug'rofiy bir qurshovda qolgan. Bu mamlakatlarga dengiz portlariga chiqadigan imkoniyat juda zarur. Yaqin istiqboldagi yo'l esa faqat Fors ko'rfazi Hind ummoni portlaridan iborat, deydi Sirenko.
И поэтому здесь это одна из стратегических целей узбекской дипломатии, как, кстати говоря, казахстанской. Это создание, выход из этой зависимости, этой ловушки такой географической, в которой страны Центральной Азии объективно находятся. Зажатый между Россией, Каспием и Китаем. И из нее можно, на самом деле, через иранские порты, которые, выходят к южным морям, к Индийскому океану или сопутствующим морям.
Ekspertga ko'ra, O'zbekiston geosiyosiy tashabbuslar ko'rsatib boshlashi ortidan mintaqada Afg'onistonga nisbatan yaxlit bir qarash shakllanayotgani ham kuzatiladi. Jumladan, xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik sohasida. O'zbekiston, Qozog'iston mudofaa vazirlari yaqinda Afg'onistonda safarda bo'lib qaytishdi. Prezident Ashraf G'ani tomonidan qabul qilindi. Bunday safarlar oldin kuzatilmagan ham edi. Markaziy Osiyo Afg'onistonga nisbatan yagona bir siyosat shakllantirish hozirligini ko'rmoqda, deydi Sirinko.
Ташкенте, на самом деле, на мой взгляд, теоретически, не знаю, в какой-то обозримой перспективе, ташкентская площадка могла бы стать новой, скажем так, точкой, где бы проходили переговоры между Кабулом и талибами.
Toshkent konferensiyasining asosiy maqsadi Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida shartsiz muloqot boshlash. Ta'kidlanishicha, konferensiya ishtirokchilari Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida biror shartlar ilgari surilmasdan muloqot boshlanishiga oid muvofiqlashtirilgan o'z pozitsiyalarini bildirishadi. Tinchlik jarayoni afg'onlarning o'zlari tomonidan, hukumat va toliblar o'rtasida xalqaro me'yorlarga rioya qilingan holda muhokama qilinadi. Tinchlik jarayoniga erishishdagi muhim jihat esa Tolibonni rasmiy siyosiy kuch sifatida tan olishdan iborat bo'ladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bolalar va o'smirlar o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni kuchaytirish maqsadida Afg'oniston poytaxti Kobulda avtobus kutubxonasi ish boshladi. Moviy rangli avtobusda bir qarashda yo'lovchilar bor deb o'ylashingiz mumkin. Biroq unga chiqqanlar bolalar va o'smirlar uchun yozilgan 500 dan ziyod kitoblarni ko'radi. G'ildirakli bu kutubxonani Chormayiz deb atashadi. Kitob o'qisam rivojlanaman deydi Samim ismli talaba. Bolalarning savodi chiqsa mamlakatimiz rivojiga hissa qo'shishi mumkin. O'zi va boshqalarning hayotiga qasd qilgandan ko'ra kitoblarni mutolaa qilib urushga barham berish yo'llarini topgan ma'qulroq deydi yana bir talaba Farxonda Husayn. 5 million aholiga ega Kobulda atigi 12 ta kutubxona bor. Bolalar va o'smirlar yoshiga mos kitoblarni topolmay qiynaladi. Mobil kutubxonada she'rlar to'plamlari, tarixiy kitoblar bolalar uchun hikoyalarni topsa bo'ladi. Farishta Karim ochgan avtobus xonadonlar, maktablar yonida to'xtab o'tadi. Ko'chalarda bolalar sang'ib yurganini ko'rgandan keyin ana shunday kutubxona ochishga qaror qildim. Bolalar bunday imkoniyatdan mahrum bo'lishmasin dedim. Avtobusga chiqib ilm olib, katta o'zgarishlarga sabab bo'lishsinda, dedi tadbirkor ayol. Uning aytishicha kitob o'qigan bolada fikrlash kuchayadi. Farishta Karim boshqa shaharlarda ham ana shunday g'ildiraklik kutubxonalarni ochmoqchi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Keyingi bir yil mobaynida Tojikistonda 2000 ga yaqin masjidlar berkitilib, binolarning qariyb barchasi xalq uchun umumiy foydalaniladigan maskanlarga aylantirildi. Aksariyat hollarda sobiq masjid binolarida xalq hunarmandchiligi o'quv ishlab chiqarish markazlari, choyxona, sartaroshxona, bolalar bog'chalari, mahalla qo'mitalari idoralari joylashtirildi. Hukumatning bu tadbiri respublikada dindor xalqning yalpi noroziligiga sabab bo'lgan emas. Aksincha, qishloq joylarda hunarmandlar markazlari, madaniy nuqtalar tashkil etilganidan ko'pchilik mamnun. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti 2 yil muqaddam Tojikistonni diniy erkinlik ta'qib qilinayotgan dunyoning 16 mamlakati ro'yxatiga kiritgan bo'lib, ular orasida Eron, Saudiya Arabistoni, Sudan, Xitoy, Suriya, Pokiston kabi davlatlar qatorida Tojikistonga qo'shni O'zbekiston va Turkmanistonlar ham bor. Bundan 3-4 yil ilgari Tojikistonda o'rta ta'lim maktablariga qaraganda masjidlar miqdori ko'proq bo'lib, ularning soni 4000 dan ortardi. Holbuki millat ma'rifati uchun xizmat qiladigan o'rta ta'lim maktablari miqdori bu qadar emasdi. Tojikistonda radikal islomiy oqim tarafdorlari yoshlar orasida ko'payib borayotganidan xavotirlangan hukumat asosli qonun qoidalarini ishlab chiqdi. Maktab yoshidagilarning masjidga borishi taqiqlandi. Ota-onalarning farzand tarbiyasidagi majburiyatlari qonunlashtirildi. Ayollarning mintaqaga yot ravishda hijobga o'ranishlariga qarshi tushuntirish ishlari boshlandi. O'tgan yili hukumat respublikada hali davlat qonunlari to'la shakllanmagan vaqtlarda noqonuniy amal qilishni boshlagan masjidlarga qoidaga ko'ra qaytadan o'tish muddatini belgilab qo'ydi. Unga amal qilmagan, vaqtida hujjatlarini rasmiylashtirilmagan 1938 ta masjid berkitildi. Tojikistonning Spitamen nohiyasidagi jome masjidlardan birining imomi Abdug'ani Otayev gapiradi.
Aslan fakt in masjido asqayd davlati naguzashi ish bor ushidagi. Vay raviyoi ekstremisti vay ne?
Asosiy sabab shuki, masjidlar davlat qaydidan o'tkazilmay faoliyat olib borishgan. Ularni qanaqadir oqim yoki ekstremistik to'dalarga aloqasi yo'q. Shunchaki hujjatlarini vaqtida rasmiylashtirishmagan. Holbuki, ularga mahalliy hukumat yetarlicha vaqt bergan edi. Deydi masjid imomi. Spitamen nohiyasida masjidlar berkitilganmi? Berkitilgan bo'lsa, ularning miqdori qancha degan savolga nohiya marosim an'analar va diniy qo'mitasi raisi Akrom Ibrohimzoda shunday javob qiladi.
Ha, 6 ta.
6 ta?
Qayerdagilar endi bular?
6-ta, 2-tasi Toyar jamoatida, 1-tasi Kurkatda, 2-ta Shahrayda, 1-ta Tursunjoboyevda.
Nimalarga aylantirildi endi bular?
Sexi Qolimbofi.
Qurallarini qanday bo'lyapti endi?
Shahraydagi Sexi adres bo'lsa Oriyo, Oriyono.
Xalqaro orasida norozilik bormi deyilganda, qo'mita raisi
norozilik bo'lmaydi, yo'q
deb javob qildi. Tojikistondagi eng yirik Bobojon Xafirov noyasi raisi Zarif Valizoda matbuot brifingida noqonuniy amal qilgan 46 masjid berkitilib, xalq xizmatiga berilganini aytar ekan, hozir rayonda 136 masjid ishlab turganini bildirgan. So'g'd viloyatining Isfara noyasida esa 45 ta masjid berkitilgan. Noyya raisi Dilshod Rasulzodaning matbuotga xabar qilishicha, sobiq masjidlar xalq istagiga ko'ra ta'mirdan chiqarilib, ularning xizmatida bo'ladi. Ijtimoiy sohalarga beriladi. Isfarada hozir esa 113 ta masjid ishlab turibdi. Masjidlarning berkitilganiga asosan radikal qarashdagilar ijtimoiy tarmoqlarda tanqidiy qarashlarini bildirsalar-da, mahalliy aholi hukumatning qarorlaridan mamnun. Choyxonaga aylantirilgan sobiq masjid binosida xizmat qilayotgan o'qituvchi Obidxon Alakbarov gapiradi.
Xudoga shukr, hozir mana choyxonamiz yaxshi. Cholaga bepul qildik. Non, choy, oqqan bepul. Yosh ballar uchun mana maktabdan chiqqan ballar taqmachasiga o'ynaydi. Mahallamizga yaxshi narsa bo'l tashkil bo'lgani. Mana endi mana ballarning Rossiyaga borib, Rossiyada ishlab turib tushunmasdan Suriyaga o'tib ketib qolyapti. Bilimi kamligidan. Undan ko'ra mana shu mana kitobxonada bilim olib, chetda dam olib surafdigan yaxshi. Yo, bilmasdan turib asosiy turiga o'tib ketgani yaxshimi? Men o'zim fikrimcha mana shu yerda o'tirib, kitoblardan ta'lim olib, o'rganib, shu xalqqa xizmat qilib yurganim asosida o'ylayman.
Deydi choyxona egasi bo'lgan Obidxon. Qishloqlarda, masjidlarda yoshlar orasida radikal qarashlar kuchayib borayotgani haqida oldindan gapirib kelgan ziyoli Maqsud Mo'minov gapiradi.
Masjid hozirgi davrda terrorizmga fundamentalizm bo'lib qolyapti-da, mana shu tomoni. Eng xavotirli yo'li baribir o'sha yo'lga bo'laveradi. Buni rag'batlantirib olsangiz, yoshlar baribir qatlaveradi. Noto'g'ri yo'l. Yana eng asosiy noto'g'ri yo'lki yoshlarni qo'yib qo'yadi rahbarlikka. Bu ham noto'g'ri yo'l. Chunki shariatda bu diniy ulamolar yo'li yoshi ulug' pirona kishilarni boshqaruvdagi ishlar bo'lishi.
Deydi qishloq faoli bo'lgan Maqsud Mo'minov. Uning fikricha, hukumat juda to'g'ri qaror qabul qilgan. Shu bilan birga boshqacha fikr bildirayotganlar ham yo'q emas. Radikal qarashlar masjidlarsiz ham targ'ib qilinishi mumkin.
Bironta masjidda shubhiyonni yetkazib chiqarmaydi-ku. Masjidda men ham boraman, shubhiyon yo'lsiz, bunaqa narsalarni masjidda tarbiya qilmaydi, uni maktabi boshqa o'zi.
Masjidlarni berkitilgani, qisqartirilgani odamlarning radikal qarashlarini, dindorligini kamaytiradimi yo'qmi?
Yo'q, u hech qanday nimasi bo'lmaydi. U masjid hech qanday rol o'ynamaydi, tochka. Bironta hali masjidga men oblasta namozxonalarga bo'lsam, bironta joyda borib portlatgan, bunday qilgan, bunday qilgan degan narsani aytmaydi, ishlanim yo'q. U narsa abdilni qaytadir, kimdadir qilyapti, qandaydir kuchlar qilyapti. Mana shu yerga ham KGB ham keladi, militsiya ham keladi, misol uchun grazan formada o'tiradi. Ya o'sha bo'lsa bo'lmasa ham aytmaydi bu narsalar.
Ba'zilar aytadiki, masjidlarni qisqartirib, hukumat radikal fundamentalizmga yo'l ochib beryapti, ishni chappasiga olib borib qo'yyapti. Odamlar
ana shu ba'zi odamlar na dini ham dunyoviy tarbiyasi yo'q odamlar savol beradi. Shu ba'zi odamlar oxirgacha o'ylamasdan aytadi. Ba'zi odamlar kaltafam odamlar aytadi bu narsani. Avvalasi u odamni o'zini dunyo qarashiga bog'liq avvalambor. U agar terrorist bo'lish niyati bo'lsa, bemachdan bo'laveradi. Niyati qo'poruvchanlik bo'lsa, biron joyda qo'poruvchanlik, terrorizm va boshqa narsa bo'ladi bo'lsa, masjidda bo'lmasa ham qiladi. Uni tarbiyalovchi, uni yo'lga soluvchi odamlar bu. Ana ularni topib ishlash kerak.
Deydi, o'z fikrini bildirgan mahalliy ziyoli Abdulla Rajabov. Sobiq masjid binosida mahalla kutubxonachisi bo'lib ishlayotgan Aziza Obidjonzoda gapiradi.
Hukumatimiz tomonidan mana shu masjidlar ma'rifat tomonidan o'zgartirilganiga xursandmiz. Men o'zim shu kutubxonada anchadan beri ishlayman. Qo'shnixonada shaxmat shashka to'garaklari bor. Mahalladagi bolalar doim gavjum shu yerda o'ynab turadi. Buni ko'rib turibsiz, xotin-qizlar kelyapti. Hatto o'sha eski Oygul, Go'rog'li dostonlarni sirib kelishadi. Qo'shnixona kirsangiz ko'rasiz, qanchalik gavjum. Yoshlarning turli oqimlarga qo'shilib ketganidan ko'ra, mana shunday ma'rifat o'choqlariga kelgani yaxshi. Men ishlab turgan kutubxonada 4000 dan ortiq kitoblar bor. Bularning hammasi xalqimiz ma'rifati uchun xizmat qiladi.
deydi kutubxonachi Aziza. Ayrim dindorlarning masjid berkitilishini diniy erkinlikni bug'ish deb baholashlarini imom Otayev ig'vogarlik deb baholaydi.
Livoy mahallaga daroyat masjidi. Ay prosta ig'vogar, sedak olay. Ig'vogar va prosta. Ay gabvani ne? Masjidni ham mukram bo't namoz xondan beradi.
Har qanday mahallaga o'tsangiz masjid bor. Ig'vogarlik nega kerak? Ular ig'vogardan boshqasi emas. Gap unda emas. Masjidga boraman desa juda yaxshi joylar bor. Bemalol o'qib ketishlari mumkin. Nima qiladi odamlarni yo'ldan urib? Hukumat musulmonlarga barcha sharoitni yaratib qo'ygan. Nolish, nonko'rlik bo'ladi, deydi qishloq masjidi imomi. Abdulla Rajabovning aytishicha, dinning jamiyatda mafkuraga aylanib qolishi va siyosatga daxolat qila boshlashi bilan bu narsa diniy aqida emas, hokimiyatni qo'lga olish quroliga aylanadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
AQSh konstitutsiyasiga qo'shilgan birinchi o'zgartirish barchaga vijdon erkinligi huquqini kafolatlagan. Masjid bo'ladimi yoki cherkovmi, barcha o'z ibodatxonasiga ega bo'lishga haqli. Sirakuz shahridagi cherkov bugun musulmonlar uchun masjidga aylangan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Sirakuz shahridagi osmonopar qizil g'ishtin bino bugun musulmonlar ibodatxonasi. Bino tomidagi xochlar hilol bilan almashtirilgan. U bugun Iso ibn Maryam masjidi deb ataladi. 4 yil oldin muqaddas uchlik cherkovi edi. Ichkariga kirishingiz bilan devorga yozilgan Qur'on oyatlariga ko'zingiz tushadi. Alloh barchani kechiradi. Qanday gunoh sodir etganidan qat'iy nazar. Bu devorlar 100 yildan beri Qur'on eshitishni kutib yotgan edi deyman doim. Boshidan shu narsani his qilganman deydi masjid rasmiylaridan biri Yusuf Saul. Yusuf ushbu cherkovni masjidga aylantirish jarayoniga boshidan guvoh. Cherkov ichida azon yangrashini qabul qilish ayrimlar uchun oson bo'lmadi, deydi u. Ba'zi odamlar qattiq g'azablandi. Men hech qachon ko'rmagan odamlar shaxsan mendan xafa bo'lishdi. Amerikalik bo'lganim uchun meni oldinga qo'yishdi, deydi u. 20-asr boshida qurilgan muqaddas uchlik cherkovi o'sib borayotgan nemis va italyan muhojirlariga xizmat qildi. Ko'pchilik shu yerda cho'qintirilgan, turmush qurgan yoki dafn etilgan. Ammo demografik o'zgarishlar cherkovni huvillatib qo'ydi. Shaharda muhojirlar ko'paydi. Aksariyati musulmonlar. Turli guruhlarga bag'rimizni ochdik. Vaqt o'tishi bilan ular bu joyni masjid qilish g'oyasiga ko'nikishdi, deydi Yusuf Saul. 2010-yilda cherkovni yopishga qaror qilindi va bino sotuvga qo'yildi. Uni barga aylantirish uchun 3 baravar ko'p haq to'lashga rozilar chiqdi. Ammo bu yerda Xudoga ibodat qilish davom etsin deb uni musulmonlarga sotishga qaror qilishdi. Shundan so'ng uni qayta ta'mirlash ishlari boshlandi. Kursilar olib tashlandi, yog'ochi pol uchun ishlatildi. Devordagi minglab xochlar qayta dizayn qilindi yoki ustidan bo'yoq tortildi. Nayzali tomlardan tushirilgan xochlar bino tarixidan yodgorlik sifatida saqlab qo'yildi.
We still need to raise some funds and replace those lights because it is a bit dark in here.
Masjidning o'ziga xos jihatlari bor. Masalan, ayollar uchun alohida xona yoki to'siq qilinmagan. Imom yoki muazzin uchun ham bir odam tayinlanmagan. Bu masjid barcha uchun ochiq va namozga istalgan odam imomlik qilishi yoki azon chaqirishi mumkin.
Ashhadu an la ilaha illalloh.
Hatto 14 yoshli afg'onistonlik Sajad Samir ham mashq qilib yurardim. Masjiddagi odamlar mendan azon aytishimni so'rashdi. Bir necha kun oldin azon aytishni boshladim, deydi u. Jamoat orasida turli davlatlardan kelgan qochoqlar ham bor. Masjiddan naf ko'rayotgan faqat musulmonlar emas.
So they really do see themselves as serving the entire neighborhood from a food pantry open to all.
Ular butun mahallaga xizmat ko'rsatishadi. Oshxonalari barcha uchun ochiq, piknik yoki yozgi tadbirlar uchun ham. Ajoyib qo'shnilar, butun jamiyatga xizmat qilishni xohlashadi. Faqat musulmonlarga emas, deydi shu yerda yashovchi fuqarolardan biri. Yusuf Saul odamlarni matbuotda aytilayotgan har qanday gapga ishonmaslikka chaqiradi. Chunki, deydi u, Amerikada turli xalq va madaniyat vakillariga bag'rini ochadigan mehribon insonlar ko'p. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Sharqiy Yevropadagi qator mamlakatlar Rossiyani Germaniyaga ulovchi yangi gaz quvuri loyihasiga qarshi chiqmoqda. Shimoliy oqim 2 quvuri tabiiy gazni Rossiyadan bevosita G'arbiy Yevropaga yetkazadi. Tanqidchilarga ko'ra, Moskva Yevropa xavfsizligiga tahdid deb ko'rilayotgan bir paytda loyiha Rossiyaga tobelikni kuchaytirib, uning davlat energetika kompaniyalarini boyitadi. 11 milliard dollarlik quvurning uzunligi 1225 kilometr bo'lib, Boltiq dengizi orqali Rossiyadan Germaniyaga yotqiziladi. Kelasi yil ishga tushishi kutilmoqda. Loyihani bir necha yirik kompaniya, jumladan Shell va Rossiyaning Gazprom shirkatlari, Xitoy va Rossiya hukumatlari qo'llab-quvvatlamoqda. Bu loyiha siyosatdan yiroq bo'lib, uni amalga oshirishga zo'r beryapmiz. Uning asosida iqtisodiy, tijoriy manfaatlardan boshqa hech narsa yo'q, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Biroq Sharqiy Yevropadagi ayrim mamlakatlar nazarida Yevropa Putin bilan katta biznes qilmasligi kerak. Estoniya, Latviya va Litva shunday davlatlar qatoriga kiradi. Ularning tashqi ishlar vazirlari o'tgan hafta Vashingtonda AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan uchrashdi. Xavfsizlik masalalari ko'p taraflarni bo'lib qo'yapti. Ichki va tashqi xavfsizlik o'rtasida, xavfsizlik jo'g'rafiyasida farq qolmadi, deydi Estoniya vaziri Sven Mikser. AQSh ham Shimoliy oqim 2 loyihasiga qarshi, Rossiyaning energetika sohasidagi kompaniyalari hamda ular bilan hamkorlik qilayotgan xorijiy shirkatlar Kremlning Qrim va Ukraina siyosati bois Amerika sanksiyalarga uchragan. Biroq bu sanksiyalar Shimoliy oqim 2 loyihasiga ta'sir qilgani yo'q. Sharqiy Yevropadagi ko'p mamlakatlar yangi quvurdan foyda ko'rmasligini aytmoqda. Quvur markaziy va sharqiy Yevropadan o'tmaydi. Shu sabab bu joylarda yoqilg'iga narx kattaroq bo'ladi. Rossiyaning siyosiy maqsadda gaz va neftni o'chirish o'yinlari oldida zaiflashadi. Ukraina yiliga taxminan 2 milliard dollar miqdorda tranzitdan daromad yo'qotadi, dedi Yevropa islohoti markazi tashkilotidan Noa Gordon. Yevropa komissiyasi ham Shimoliy oqim 2 quvuri qurilishiga qarshiligini bildirgan, ammo uni to'xtatish uchun qonuniy asos yo'qligini tan oldi. Yevropa ittifoqi asosiy quvurdan qit'adagi mamlakatlarga qo'shimcha quvurlar uzatishga sarmoya kiritib, gaz kamomadini yopmoqchi. Bundan maqsad gazning mamlakatlar bo'ylab bemalol o'tishini ta'minlash. Ukraina 2 yil davomida Rossiyadan gaz sotib olmadi, ammo Rossiya gazini bilvosita Yevropadagi energetik kompaniyalardan, masalan, Germaniyadan, Gollandiyadan oldi. Agar Yevropaning o'z gaz bozori kuchli, taklif ko'proq bo'lib, iste'mol kamroq bo'lganida edi, Rossiya gazdan siyosiy qurol sifatida ortiq foydalana olmasdi, deydi Gordon. Polsha va Litva suyultirilgan tabiiy gaz terminallarini qurib, gazga bo'lgan ehtiyojini shu tariqa qondirishga intilmoqda. Qo'shma Shtatlar gazning bu turini Yevropaga ko'proq eksport qilish ustida o'ylanmoqda. Vashingtondan men Odil Rozaliyev.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.